hann þegar þú fann að ég skal bara leiði með að leggja þegar 30 og nú fekk að svona upplostur að hérna leggja hann til að tyggma hann að tankin til okkur hér verið að hætti nettopp að mista þetta við gjörst að gæða mæning annað fyrir 25 og 27 að segja leta okkur ekki vidja það uppskotin som strúi mátur síbanum men aflokkan er þannig að að við svo ekki fóa vidjast heim á alveg som mjögjast um við klart að það að tingi skal hittast klokkan 20.00 12. dag eftir val og tingfæðslu vatir klokkan 13.00 eftir aðeinsum Gustafans nei, ég vil að græja reglir við sjúðum okkur upp að það skal vera klokkan 20 eða klokkan 14 sem er brot, þetta er bara til að mata þetta er brot men annar uppskot er eins og uppbúða sig fyrir límaskap við kæri nefndi fyrir breka í þetta brot að hann sem skipa hann litsi það er sem þú vil að segja að fyrir að gera sjóðstöðan fyrstfunnsvapnala við sovjetsamveldi hann er sem trúbult og ég hugsi að við mú just vila andan um hannastöð skipan hefur við fengið til þessum annars er kjent í privatrættalíngu ísýftin en uppmannsfunksjón hefur við skrifa stendur að eru fjóðspolitikar og dansjópolitikar samt svo endan var það, ja. Sjálft um haksatæðardómarinn stand og trippa og verður bara að segja allt er brot, svo konum breytikarnir var samt um að þess við hafa gjörst í lægi. Svo lægi eru hennastur skipan hóðst allt. Og þú vil ég segja þetta að sjöna mig tjá með og tingarnir sem áttu verið að Helga Abrahamsen átti að vera að þetta þarf að koma inn í tingskipan átti að vera bústvúð sem er verið strúið hennastur skipan. Því þetta gerir hennastur skipan með meira lýðalega en hún ætla að vera. Að fólk skulle sitta og se på följande vid detta bostadshus. Jag hade hållit anfall att detta vid bostadshusingen, så som jag praktiserar nu, är en kiska. Så att det är inte något som nägar vid förnuft här i alla sina sätt in. Så är det för att man att detta vid en kärfast årskift. Så är det här om min största nägar vid rätt i stötlig död, men jag läser detta att ta ég að sýndi arbeid við hins nefnir áfylgjöld til þeim. Svo er það verðst að nefn interessant að finna, ég að citera Jón Pálsson í Blaglandsjámar hefði hann hefði nefnir tankar um fröskanlega áfylgjöld, um sem fyrvaldrús, sem ég held að vera góðu tankar, sem ég fekk brendar aftur, bregðu þess aftur. Men ég fann það bara trúi að Jón Pálsson tar að standa að djána þingi það, segi þegar voru. Og hann kannar við uppvæðu fyndi að við glöggar í djúpar og breyjar í öðurskiftin og lögtingi ég fyndi það bara ekki allt. Og þú vil segja að þetta er ekki bara spekulatívan allutan tökning, þetta hefur tökning fyrir að skilja lögur sem við gildi í ferjum og góðu hugsanarinn sem ekki fekk hálf sundi til í jámi að við sökjum fyrir mér að tingvarspa vera sundumöru upplýsandi þessna. Þá er þú hyggur af breska tingvapnum, danska, úslandska, svo sástu tjána að sjáum hvað máli til vitsir þær, hvað er hvað máli að skramast, hvað er tingfólk að býjum orðið þess að við suttjum pjá sjálfum hér í sjálfum, til að kunnst þegar að sjálfum svo var að einhver verð til að anbæta tólum og gera það, og gera það grætt fyrir fólk hvers langt var komið alveg. Það sama hótt kundi það er verðstöðu hægt að skrifa nýju, sjálftum við skal gera hóttverðu ting fyrir okkur vettu í að það kannski kannar plara fyrir sjungvæðslega skrifa sem það er sjálft nýju, menn það hefur það finnst þann virkning sem hóttverðu næst pálst sjálfra vinn, að það finnst það upptýrjandi virkning, það hefur gjörst okkur við sjálfdisplinæringin að ting fyrir að það hugsa að segja, byrjandi við skal ekki telja på tutsinu og enn að segja þetta er hér, og maður sagt þetta í Íslandi plegaði ofta að brúka sér orðinsna að hotfyrdi fjörvaldi og nöður vestu valdum að það er langsam sem það brúka sem enn og hvern annan. Við erum ofta brúkt fyrir just að, sko við segja, telja på tutsju og sissa sér sindur og hann ekki verið sagt. Svo hugsi að við þetta faktist bæstitt og verður á orðaskiptinu og hakka dyktina om vi samtykta detta och tar till fin i möten om konstruktiv överskift och bostad med det ska tilläggas. Tack för det.
Ja, tack.